kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. intii nii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey, waxaan ku soo qaadanay madaxtinimada Donald Trump ee dalkan Maraykanka iyo waxay uga dhigan tahay qaaradda Yurub. sidii aan ballan qaadnay, qaybtan waxaan ku eegaynaa siyaasadda arrimaha dibadda ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan Afrika iyo Bariga Dhexe. aan ku horeyno Bariga Dhexe, doorashada xilliga labaad ee Donald Trump ayaa ku soo aaday iyadoo dagaalo ay ka socdaan Bariga Dhexe, xaalada bani aadamana ay ka jiraan magaalada Qaza ee dhulka Falastiiniyiinta. hogaamiyaasha Bariga Dhexe qaar ayaa rajo ka qaba inuu soo afjari karo colaadaha ka aloosan Bariga Dhexe, halka kuwo kalena ay doonayaan inuu mowqif adag ka qaato arrinta Iran. maxamed biixi waa falanqeeye ka faallooda arrimaha carabta, muddana ku noolaa dalka Sacuudi Arabiya. waxa uu ka warramayaa siyaasadihii Donald Trump xilligiisii hore ee Bariga Dhexe iyo waddamada carabta.
si aynu u fahanno waxa uu Trump samayn doono muddo xuleedkan cusub ee iminka u bilaabanaya, marka laga hadlayo arrimaha Bariga Dhexe iyo waxay uga dhigan tahay, waa inaynu marka hore bal isku dayno inaynu xasuusanno wixii hore ee uu sameeyey teeramkiisii ee kan ka horreeyey, sababtoo ah taasi waxay qayb muhiima naga siinaysaa sawirka mustaqbalka iyo sida uu u fikirayo iyo tallaabooyinka laga filayo marka laga hadlayo loolanka Bariga Dhexe. waxaa kale oo ay u badan tahay in soo noqoshadiisan ay la macno tahay suurtagalnimada in la sii wado siyaasadaha u janjeedha ee lagu xoojinayo saameynta Israa'iil laguna dhimayo taageerada Falastiiniyiinta, taasoo laga yaabo inay gacan ka geysato ama ay sii wadaba hurinta colaadda iyo sii adkaynta xalalka nabadda. Trump wuxuu sheegay intuu ololaha ku jiray inuu soo afjarayo dagaalada Bariga Dhexe, laakiin maanu noo sheegin qaabka uu soo afjarayo. marka la eegana qaab fikirkiisa, dee waa nin ganacsada ah, wuxuu u fikiraa maxay ahaytay qaab xisaabeed ganacsi oo kale ah. marka waxaa la eegi doonaa bal sida uu isugu dheeli tiro ballanqaadkiisii inuu dagaalada soo afjarayo, iyo maxay tahay taageeradiisa hagar la'aanta ee Israa'iil, iyo dhinaca kale welwalka arrintaasi hadday dhacdo mu lumin doonaa maxay tahay xulufadiisii kale ee dalalka carabta, kalsoonidooda. taasi waa mid. marka xidhiirka gaarka ah waxaa isna soo noqon doona, sidaan u malaynayo, xidhiir waxaa jiray wanaagsanaayo ka dhexeeyey wadamada carabta, gaar ahaan marka laga hadlayo Masar iyo Trump, sidoo kale Imaraatis iyo maxay ahaytay iyo Trump, Sacuudi Arabiya iyo maxay ahaytay Trump. laakiin xaqiiqda hadda ka jirta Bariga Dhexe run ahaantii way ka duwan tahay tii xilligii hore uu joogay, waayo himika waxaa ka jira dagaalo halkaa ka ogan marka laga hadlayo iyo xiisada military, arrimo dhaqaale oo aan wanaagsanayn, siyaasado maxay haytay wadamadaasi oo aan fadhiyin. marka way sii adkaan doontaa maxay haytay in laga markaaba la fahmo, laakiin ugu yaraan xidhiirka wadamada Bariga Dhexe ee carabaha u badan iyo khaliijka iyo Trump waxaad moodaa mar kastaba inay ahaayeen xilligiisii hore kuwa maxay tahay diirana, marka laga yaabo inay dib ugu soo noqdaan sidii ka horreysay. dhinaca kale waxaa laga yaabaa inuu sii ambaqaado heshiisyadii uu dhex dhigay carabta iyo Israa'iil, heshiiskii Abraham, waxaana laga yaabaa inuu iminka mar labaad qabanqaabiyo in heshiis lagu caadiyey inay xiriirka Sacuudi Arabiya iyo Israa'iil in la sameeyo.
waa kartay biixi, arrinta Iran iyo kooxahan gacansaarka la leh ee Xisbullah iyo Hamas sidee kula tahay inuu Trump u wajihi doono?
waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo siyaasadihiisii ku saabsanaa maxay tahay in la go'doomiyo Iran oo uu sii wado, taasi waa suuragal. marka dhinac kale laga eego Trump iyo ururadan gobolka ka dagaalamaya Xisbullah iyo maxay tahay Hamas oo kale, iyo marka laga eego Maraykanka deeqaanada ugu wada jiraan wadamada iyo Iran, marka way israaciyaa. marka waxaa laga yaabaa inuu sii labalaabo arrimahaas maxay tahay Israa'iil taageeradeeda iyo in la daciifiyo xoogaga iska caabinta ee iyagu maxay tahay ka jira wadamada Falastiin iyo Lebanon in la wiiqo inuu ku dadaalayo oo Israa'iil uu maxay tahay siin doono awood xad-dhaaf ah ayaa loo badinayaa. Laakiin in colaadan imika hulaaqaysa gobolka uu wax ka tari karo ama uu wax ka qaban karo waa in inta badan isla siiyo weeyaan guulaha Trump sida lagu yaqaano. Laakiin hadduu xataa heshiis laga yaabo arrimahan in laga gaadho colaadan lasoo afjaro, waxaa laga yaabaa heshiis inta badan u sad burinaya Israa'iil inuu maxay tahay soo dhiraandhiriyo uu soo hindiso. Marka dee waa la eegi doonaa maxay tahay Trump oo imika 4 sano oo cusub haysta oo aan ka walwalaynin in maxay tahay doorasho dambe.
Denia Kulaylad Qataib oo madax ka ah xarunta cilmi baarista ee iskaashiga iyo dhismaha nabadda ee magaalada Beirut ee dalka Lubnaan ayaa V O da u sheegtay in xilligii doorashadiisii hore uu Trump xoogga saaray xiriirka shaqsi ahaaneed ee uu la leeyahay hogaamiyaasha carabta. Qataib ayaa sheegtay in madaxda carabta ay doonayaan in Trump uu joojiyo dagaalka Gaza iyo Lubnaan ka socda.
One of his main campaign promises was to end the war in Gaza, but end it how?
Mid ka mid ah ballamihiisii xilligii ololuhu waxay ahayd in la soo afjaro dagaalka Gaza, laakiin sidee buu ku dhamaanayaa? Ma dawlad Falastiiniyiintu helaan buu ku dhamaanayaa? Ma naqaan? Laakiin arrinta walaacale ayaa ah in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo mar kale weeraray Iran. Tani waxay noqon doontaa arrin weyn. Maareynta arrintan Iran ma noqon doonto mid fudud.
Cusmaan Al-Sharifi oo ah falanqeeye ku sugan magaalada Beirut ee Lubnaan ayaa qaba in Trump uu cadaadis ku saari doono Netanyahu inuu soo afjaro colaadda ka hor inta aan xilka loo dhaarin bisha January ee sanadka soo socda.
He will tell Netanyahu boldly to wrap things up before the 20th of January because those two wars, especially Gaza, have become so toxic.
Wuxuu si geesinimo leh ugu sheegi doonaa Netanyahu inuu wax walba u soo gabagabeeyo ka hor 20-ka bisha January sababtoo ah labadaas dagaal gaar ahaan Gaza waxay noqdeen kuwa sur ah waxayna qayb ka noqdeen dhaleecaynta madaxweyne Biden iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Trump uma baahna in maalintiisa ugu horeysa xafiiska uu ka bilaabo warar badan oo ku saabsan caruur la dilay ee isbitaalka la qarxiyay.
Haddaan eegno dhinaca qaaradda Afrika, 4 sano ee hore Donald Trump wuxuu dhiirigeliyay aragtiyo kala duwan oo ku saabsan qaaradda, inkastoo qaar ka mid ah dalalka Afrika uu ku jeesjeesay oo ugu yeeray magacyo sharaf dhac ku ah. Qaar kale oo hogaamiyaasha Afrika ayaa u arkay hogaamiye dhiiran oo xoog leh. Waxay isugu jiraan qaar sugila sida uu noqon doono Donald Trump oo mar kale xafiiska loo soo doortay. Kuwa kale oo dadka Afrikana waxay ku xusuustaan muddo xileedkiisii hore iyo xiriirkiisii Afrika. Qaar ka mid ah dadka reer Kenya oo V O da kula hadlay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegay in soo noqoshada Trump ay u wanaagsan tahay Afrika. Waa kan Max Mellon Indeti.
I'm expecting a lot to see happening between the two countries economy wise.
Waxaan filayaa inaan arki doono wax badan oo dhexmara labada wadan dhaqaale ahaan, iyo laga yaabay inay jiri doonaan barnaamijyo la xiriira dhinaca aqoon-isweydaarsiga.
Eric Mwanda waxa uu ku rajaynayaa in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ee u bartamaysa xisbiga Dimuqraadiga ay doorashada ku soo baxdo.
Because she understands the people. I feel like the other one is a bit too racist.
Waxay fahmaysaa dadka, waxaan dareensanahay inka kale uu yahay cunsuri.
Kenya ayaa ahayd waddankii ugu horreeyay ee Afrikaana oo dhowaan la gaarsiiyo maqaamka xulufada Mareykanka ee aan NATO ku jirin ee maamulka Biden, maamulkaas oo sidoo kale ballan qaaday inuu ku biirin doono $300 million oo doolarka Mareykanka ah si loogu caawiyo booliska Kenya si ay u hogaamiyaan ciidamo caalami ah oo ka howlgala dalka Haiti. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya inay ka walaacsan yihiin waxa uu Trump la iman doono. Waa kan Edgar Gitu oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah siyaasadda iyo amniga, kana tirsan jaamacadda Strathmore University ee dalka Kenya.
He might start releasing executive orders that will resign, for example, Kenya's designation as a NATO non-major ally. He might just...
Waxaa laga yaabaa inuu bilaabo soo saarista wareegtooyin madaxweyne oo laga yaabo inay baabi'iso, tusaale ahaan, u magacaabista Kenya inay tahay xulufo weyn oo NATO aan ahayn. Waxaa laga yaabaa inuu hoos u dhigo qorshaha dib u dhiska Haiti. $300 million oo dollar ayaa lagu yaboohay. Ma garanayo ilaa iyo hadda inta la bixiyey. Waxaa laga yaabaa inaad aragto isagoo xoogaa ka cagi jiidaya oo leh, taasi shaqadayda ma aha, Maraykanka ayaa wax walba iiga horreeya.
Githu waxa uu qabaa in siyaasadaha Maraykanka iyo dalal kale oo u dana kalahaa oo Afrika inay isbedeli karaan iyadoo ay ku xiran tahay hadba waddankaasi.
Countries like Uganda will benefit because Trump will not really put pressure on them the way the Biden administration.
Wadamada sida Uganda oo kale ayaa ka faa'iideysan doona sababtoo ah Trump dhabahaantii ma cadaadin doono sida maamulka Biden uu cadaadiska u saaro wadamada kulliita xuquuqda qolyaha laga tirada badan yahay laakiin dhinaca kale gobolka iyo qaybaha kale Afrika Trump ma doonayo inuu faraha ka qaado waayo waxa uu tartan kula jira Ruushka iyo Shiinaha oo galaangal ku leh qaarada Afrika
falcelinta Afrika ay ka bixisay arinta Donald Trump waxay ahayd mid isku dhex jirta Tom Wolf oo ah cilmi baare madax banaan iyo falanqeeyaha siyaasadeed ayaa sheegay in isaga oo ka duulaya xilligii koobaad ee Donald Trump uu xafiiska hayay uusan u malaynayn in Trump uu dan badan ka leeyahay horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqulisaanka ee qaaradda Afrika guud ahaan gaar ahaan Kenya
in terms of commercial economic competition and encouragement for
marka la eego kor u qaadida ganacsiga hadii uu jiri lahaa tartanka dhaqaalaha iyo dhiirigelinta horumarinta iyo xiriir dheeraad ah oo ka dhaxeeya ganacsiyada Mareykanka iyo Kenya waxaan filan lahaa inay taasi sii socoto
Martha Karua oo ahayd ku-xigeenka murashaxa la tartantay hoggaamiyaha mucaaradka Kenya ee Raila Odinga doorashadii guud ee Kenya 2022 ka dhacday isla markaana ahayd xildhibaan hore oo baarlamaanka ah iyo wasiirkii cadaaladda Kenya ayaa xusuusatay xiriirkii Trump iyo Afrika ee muddo xileedkiisii hore
I have greater hopes in what we can do for ourselves but He hasn't made very good comments about Africa calling us.
Waxaan rajo weyn ka qabaa waxaanu nafteena u qaban karno laakiin isagu kama hadlin faalooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan Afrika. Magacyo noogu yeeraa laakiin waa mas'uuliyadda hoggaamiyeyaasha Afrika in ay ku riixaan ixtiraamka iyo aqoonsiga bini'aadamka oo siman lamaanaha aanu la shaqeynayno.
Dadka rajada wanaagsan ka qaba in Afrika ay ka faa'iido soo noqoshada Donald Trump waxaa ka mid ah Alasan Indaye oo ah falanqeeye degan magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika isagoo VOA-da la hadlayay ayaa waxa uu yiri
The future of relations between Africa and the United States will ultimately benefit the African continent.
xiriir mustaqbalka ee Mareykanka oo hoggaaminaya Donald Trump iyo Afrika ay yeeshaan waa mid ay ugu dambeyntii Afrika dan ugu jirto waayo sidaan ognahay Donald Trump ma aha in ahamiyad siinaya dhinaca gargaarka waxaa laga yaabaa inuu jaro gargaarka Afrika kaliya ma aha meelaha uu Mareykanka gargaarka siiyo oo dhan inkastoo marka ugu horeysa ay taasi dareen cabsi leh kicin karto haddana waa arrin la jaanqaadaysa dareen sii xoogaysanaya oo ay qabaan jiilka cusub ee hoggaamiyaasha dhalinyarada ee Afrika kuwaas oo gargaarka ka doorbidaya ganacsi iyo wax isweydaarsi
Soomaaliya oo kale 4 sano ee hore ee madaxweyne Donald Trump xilligiisi xiriirku ma ahayn mid wanaagsan Soomaaliya oo la daalaa dhacaysay la dagaalanka argagixisada ayaa maamulkii Trump waxa uu goostay inuu ka soo saaro dhowr boqol oo ciidamada Mareykanka ka joogay Soomaaliya oo ciidamada danab ee komandosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ka caawinayay tababarada fasiilaadka sahanka iyo weerarada cirka Cabdiqafaar Cabdiwarreere ayaa weydiiyey waxa ay Soomaaliya uga dhigan tahay soo noqoshada Donald Trump
sidaan xusuusato arinta Soomaaliya markii u dambeysay bilihii u dambeysay oo uu ogaaday inuu tagayo ciidamada Soomaalida waa tuu ka soo saaray dhowr boqol oo saraakiil waa tuu ka soo askara waa tuu ka soo saaray haddana waxaad moodaa inaysan siyaasadiisaas waxba iska bedelayn sababtoo ah runtii Afrika oo dhan micno badan isaga uma samayso inta badan waxaad moodaa iska daa Soomaaliya kaliya siyaasadiisu dhan inay ku jahaysan tahay quwadaha waaweyn iyo tartankooda marka waxaan isleeyahay siyaasadii Soomaaliya meeshii sidoo kasii joogi doonaa haddii uu ugu fiicnaado waa haddii uu daayo oo uu ciidamada hadda sida ay tahay uu u daayo laakiin waxay u badan tahay inuu ka soo saari doono
sidoo kale sanadkii 2017kii 7 maalmood uun kadib markii loo dhaariyay aqalka cad Trump waxa uu ku soo rogay xayiraad dhinaca socdaalka ah oo muddo 9 maalmood ka hor istaagaysay muwaadiniinta waddamo u badnaa muslimiin oo ay Soomaaliya ku jirtay
We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country
waxaan qaadanaa tallaabooyin turxan bixina oo cusub si aan uga ilaalino argagixisada islaamiga ah ee xanjirka ah inay Mareykanka soo galaan ma doonayo inay dalkeena yimaadaan
We have to let them come back in but they have to come in legally
sidaasi salamida siyaasadda socdaalka ee Donald Trump waxaa laga yaabaa inay saameyso Soomaalida. Garyaqaan Amiin Haaruun waxa uu ka mid yahay sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ee gobolka Minnesota.
Colaba mahadsan tahay madaxweynaha la doortay Donald Trump wuxuu ku soo ololeynayay oo tiirdhexaad u ahaa ololihiisa in uu dad fara badan oo waddankan aan sharci ku lahayn uu waddanka ka saari doono, xuduudana uu xidhi doono koonfureed dalka Mareykanku la wadaago Mexico. Runtii haddii aan ka cabir qaadano sidii horey looga bartay, dad badan ayuu maaragtay dib u celin doonaa oo dadka aan sharciga lahayn way u sinaan doonaan, ama qofku dambi ha galo ama yuusan qof nadiif oo sharciga un waaye ha noqdee, in uu dad badan uu dib u celin doono oo musaafirin doono ayaa maaragtay la filayaa. Laakiin saameynta la filayo ee madaxweynuhu way ka ballaaran tahay keli ah inta aan sharciga lahayn dib loo celinayo. Waxaa garab socota dadkan faraha badan ee soo galay ee aan magangeli doonka, isagu se uu arko dad maaragtay waddankii usoo dhacay ama maaragtay waddankii qabsanaya, in uu soo rogo amarro lagu adkeynayo sharciga in la siiyo oo uu farayo maxkamadda socdaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga oo arintaasi u xil saaran, labadaba inuu fari doono oo maaragtay uu decretation soo saari doono lagu xadidi doono siinta sharciga dadkaasi marka loo gidana ay bilaabaan isdib u celinta. Waxaa kaloo sidoo kale ku garab jirta in maaragtay uu aada u yareyn doono dadka xataa sida sharciga loogu dacwoonayo oo sidoo badan inuu ku imaan doono.
Garyaqaan Amiin Haaruun, Soomaalida dalka soo galay ee sharci la'aanta ah iyo kuwa doonaya inay usoo safraan, sidee u saameyneysaa siyaasadda Donald Trump?
Waxaan ognahay hadda ka hor in uu maaragtay soo rogay waxa loo yaqaanay Muslim Ban oo 7 waddan oo muslimiin u badan uu kusoo rogay. Haddana wuxuu sheegay intii uu ololaha ku jiray in uu inta in ka badan uu soo rogi doono oo uu ballaarin doono listada, iyo maaragtay inuu xayiraad saaro wadamo fara badan. Sidoo kalena maaragtay gebi ahaanba wadamadan dadka aan cadaanka ahayn inay kasoo galaan dalka Mareykanka uusan aad u jeclayn.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xiliyada dambe kasoo galaysa xadka koonfureed dalka Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo galaya runtii aad bay u yar yihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadihii u dambeysay, haddana kuma naanba gaaraynin. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Mareykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga wadan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto. Marka dhalinyaradii way soo galaan, gudaha markay soo gaaraanna waxay isku dayaan inay looyarra qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqay uman lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa uu ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo ay maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan.
Waa gartay qaar badan oo dhalinyarada aad sheegtay ka mid a Soomaalida sharci darrada ku jooga dalka Mareykanka oo aan arkay cabsiba ka muuqatay walwal dhinaca joogitaankooda iyo imaanshaha waddankan ay soo galeen iyo waxa mustaqbalkoodu noqon doono, maxaad kula talin lahayd dhalinyarada?
Marka kuwii horey orodii ee soo galay ee waddanka gudihiisa jooga, waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa iyo 1991 Soomaalida u furnaa. Laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwii horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka iyo magangeli doonka in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maaragtay TPS-ka loo yaqaano. TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS. Inta TPS-tu ay jirto 18 bilood mar baa la cusboonaysiiyaa, lama celin karo qofkaas oo qofkaas waddanka sharci ayuu ku joogaa. Xataa haddii loo diido magangelyadii, qofka waddanka wuxuu ku joogaa sharci, waxaa la siinaya kaaru ku shaqaysto waddanka iska jooga shaqaysa ayaa la leeyahay. Marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan. Waxaan kaloo kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo immigration ka shaqeeya si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni,
qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo shirku heli karaan ay leeyihiin, qaarna inaysan lahayn. Marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado, kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O A da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xiriirka mustaqbalka ee madaxweynaha cusub ee la doortay Maraykanka Donald Trump ee Bariga Dhexe iyo qaaradda Afrika. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ama barteena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.